nú erum við komin á blaðsíðu 19. Múslímsku heimamennirnir áttu líka fræga herfóringja. Mestur þeirra var Saladin sem náði Jerúsalem aftur úr höndum krossfarana og það án þess að sína sömu grimd og þeir höfðu gert. Saladin og Ríkarður sömdu vopnahlé sín á milli þegar bæði lið voru orðin örmagna. Saladin hélt Jerúsalem en kristni menn fengu leyfi til að heimsækja staðinn. Nokkri menn frá Norðurlöndum tóku líka þátt í krossferðunum. Þeir voru kallaðir Jórsalafarar í gömlum íslenskum bókum af því að Jerúsalem var kölluð Jórsalir í þessum ritum. Samskipti í friði og ófriði. Krossferðirna stóðu í 200 ár og kristnir Evrópubúar töpuðu að lokum. Fáir eru stoltir af þessum hernaði núna og múslímum finnst krossferðirna vera merkjum yfirgang og frekju vesturlandabúa. Flestir sem fóru þær á sínum tíma álitu samt að þeir væri að gera rétt og hefðu góðan málstað. Eitt er merkilegt við krossferðirnar. Þótt krossfarar og múslímar væru óvinnir, höfðu þeir áhrif hver á annan. Reyndar voru þeir ekki alltaf að berjast, heldur versluðu og gerðu ýmsa samninga sín á milli. Krossfararnir kynntust nýjum siðum, framandi varningi og tækni, sögum og söngvum, öðruvísi mat og framandi kryddi. Til að flytja vörur og fólk fram og aftur þurfti fleiri og betri skip og þau komu mörgur á ítölskum borgum eins og Feneyjum. Borgirna stækkuðu því og urðu ríkari. Landið helga sem nú er kallað Ísrael og Palestína er mikilvægt í augum kristinna manna, múslíma og gyðinga. Í aldanna rás hafa menn stundum búið þar saman í friði en svo hafa komið tímabil þegar trúarhópatir takast á stundum grimmilega. Þannig var það á krossferðatímanum og þannig hefur það verið síðan um miðja 20. öld og ekkert er látu virðist vera á deilum á þessu svæði. Og þessari opnu eru tvær myndir, vinstra meinablasið 18 af Ríkarði Ljónshjarta og hægra meinablasið 19 af Saladin.